Römer 8, vanaf vers 18. Wanneer jy plek het, buig die hoofde, dan vra ons dat die Here reeds met die lees van die woord, sy woord in ons harte sal seën. Here, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om so gebied, wat ons so gebied word om hier by mekaar te kom. In die middel van die week, Here, terwyl die wêreld daar besig is om met plesier hulle self voor te berei vir 'n nuwe jaar, kan ons hierdie jaar afsluit in dankbaarheid teenoor U. En ons sê vir U dankie, Here, vir 'n jaar wat U vir ons deurgedra het. Here, want die feit, elkeen van ons wat hier sit, is genade. Die genade op genade, as ons na ons lewens kyk, as ons kyk wat om ons gebeur, en ons kyk in die nuusberigte, dan kan ons maar net soos die psalm, soos Dawid gesê het, daar is maar een tree tussen my en die dood. En dan besef ons die feit dat ons hier kan wees, met gesondheid, dat ons na die woord kan kom luister, is genade uit die hand uit. En ons wil vra, Here, dat ons dan ook hierdie nuwe jaar sal ingaan met die oë gerig op Jesus Christus. Ons dank Here vir 'n wonderlike voorreg om die woord weer te kan oopmaak. Die woord wat deur baie mense as uitgedien beskou, maar die woord wat sal bly tot in ewigheid, want U het gesê, wie my verwerp en my woord nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Dan weet ons, U woord is vas, dit staan vas, dit is onveranderlik. En elke jota en titel sal in vervulling gaan. En Here, ons weet, U het ook beloftes gegee, wat in die nabye toekoms is, van die koms, dat U weer na hierdie aarde toe kom, dat U kinders gaan kom haal. En ons wil vra, Here, dat ons gereed sal wees as kinders van God, om U te verheerlik, om met U te ontmoet, en U heilige teenwoordigheid te kan wees. Here, ons wil ook bid vir die gemeente vir die jaar wat voorlê, dat U hulle vooruit sal trek en dat dit van krag tot krag sal gaan tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen. Romeine 8 vanaf vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid, van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eersteling van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie gesien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees in die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ons lees net oor daar, ek wil teruggaan daar na vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou dit is dan ook die tema van my boodskap, die openbaring van die kinders van God. Ons is weer eens aan die einde van die jaar, 'n jaar soos wat ek gesê het, as ons terugkyk, genade op genade. Feit dat ons gesondheid het, feit dat ons nog hier kan wees, genade. Maar voor ons lê 'n onbekende jaar. 'N jaar wat verbygespoed het, maar weer 'n nuwe jaar wat voorlê, wat ons nie weet wat dit vir ons inhou nie. En ek het so oor die jare, wanneer ons hier by hierdie tyd van die jaar kom, dan let ek op mense se reaksies. Wanneer ons die nuwe jaar ingaan, dan sien ek daar's verskeie reaksies wat mense openbaar. Die eerste reaksie wat ek opgemerk het, is die wat met uitbundigheid hierdie nuwe jaar tegemoet gaan. Ons wil net klaar kry met hierdie jaar wat agter is, want dit was 'n slegte jaar en die jaar wat voorlê, dit gaan net 'n goeie jaar wees en ons het hierdie verwagting dat alles sal beter gaan in hierdie nuwe jaar. En ons sien 'n uitbundigheid by daardie mense. En ongelukkig is daardie uitbundigheid gaan spoel dan ook oor na brasserij en al daardie verkeerde dinge, want hulle gaan 'n nuwe jaar in met drank en al daardie dinge. Ons wil net hierdie ou jaar agter die rug kry. Ongelukkig is dit so ook dat hierdie verwagting wat baie mense het vir hierdie nuwe jaar wat voorlê aan die einde van die eerste dag van die nuwe jaar aan skerwe lê. Hoeveel keer het ons al na nuusbulletins gekyk waar ons dan hoor waar mense die ewigheid in is of mense beseer is, mense in hospitale beland het. En baie kere was dit die gevalle of die direkte gevolge van hierdie uitbundige feestvieringe wat die mense mee betrokke was. Dan is daar die ander groepering dit, daar is daarteenoor die mense wat aan die ander kant staan en wat so 'n beklemming in die hart het oor die nuwe jaar wat kom en hulle hou so vas aan die goeie van die ou tyd. Van die jaar wat verby is, en hulle wil eintlik nie 'n nuwe jaar tegemoet gaan nie, want die nuwe jaar hou soveel onsekerhede in, en daar is selfs 'n heimlike terugverlang na die goeie van die verlede, en geen positiewe ingesteldheid op die onbekende jaar wat vir ons voorlê nie. Dit is hulle van wie Prediker 7 vers 10 sê, moenie sê, hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige, want nie uit wysheid vra jy daarna nie. Ander woorde, God sê, moenie in die verlede altyd bly vassteek nie. Kyk vorentoe. Daar is dan ook die ander groep, en dis ongelukkig die tragiese groep, en ek wil dit toch vanavond aan die uitlig, omdat ons met hierdie gevalle te doen het. Daar is selfs hierdie wat met absolute depressie hierdie feestyd ingegaan het, kersttyd, nuwe jaar, mense wat depressief is, mense wat verwerping ervaar, mense wat eensaam is, mense wat in finansiële nood is, mense wat geen vooruitsig het vir die toekoms nie, mense wat in baie gevalle in hierdie tyd van die jaar hand aan eie lewe slaan. Ek het jare terug, het ek die getuienis in hierdie gemeente gegee, was ongeveer 25 jaar terug, die 4de januarie. Toe gaan ek daar in 'n woonstelblok in Benoni in. En ek klop daar aan deur en ek praat met mense oor Jesus. Ons is in die nuwe jaar net in, almal het nog steeds hierdie gees van nuwe jaar, en ek klop aan die een deur en ek sê vir die vrou wat die deur oopmaak, waar die stadium so na 40's. En ek sê vir haar, ek wil graag met jou oor Jesus praat. Nou sy het die wind uit my seile uitgehaal met die reaksie wat sy geopenbaar het. Want sy sê, hoekom kom jy nou eers hier aan? Nou daar aan die vertrek sien ek toe haar ma sit, die ouer dame. Ek sê nou, wat 'n type vraag is dit nou? Toe kom die hele verhaal uit hoe sy haar eie lewe probeer neem het. En kon ek die geleentheid kry om 'n opvolg afspraak met hulle te reël nadat ek so 'n bietjie gesels het. En toe ek 'n paar dae later daar kom, is sy en haar dogter daar. En kon ek hulle na die Here toe lei. Mense wat in absolute depressie is. Ek het haar daarna 'n paar keer weer gesien waar sy getuig het, haar dogter getuig het, hoe hulle vir die Here Jesus uitstaan, hoe hulle lewens aan Jesus oorgegee is. Maar dit sê vir ons, daar's mense, elkeen het 'n verskillende verwagting vir die nuwe jaar wat vir ons voorlê. Maar daar is 'n onsekerheid wat in die mense hart is. En die rede vir hierdie innerlike verlange na 'n beter toekoms, word vir ons opgesom volgens Romeine 8 vers 20 en 22. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Met ander woorde, daar is 'n versugting in die hele skepping. Ons sien dit by die mense, ons sien dit in die skepping, dis asof daar 'n versugting is, iets moet gebeur. Daar moet net 'n verandering, ons kan nie op hierdie trant voortgaan nie. Ons kan maar net voortspoed, een jaar na die ander, en asof het net vinniger verby snel, en asof daar net meer en meer dinge gebeur. Deur die sonneval het daar 'n toestand van onsekerheid oor hierdie skepping gekom. 'N Toestand van onsekerheid wat mense hoop op die toekoms, maar dis 'n onsekere hoop. Ons weet nie of het regtig beter sal gaan nie. En inteendeel, hierdie hoop wat hulle het, is het telkens maar gerig op die tydelike. Godse woord lig daarteenoor vir ons 'n toekomsverwagting vir die kind van God uit. Nie 'n verlange na 'n nuwe jaar met nuwe jaar voorneme nie, maar 'n toekomsverwagting, 'n tydperk wat gekenmerk sal word aan die openbaarmaking van die kinders van God, volgens Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Met ander woorde, daar is 'n afwagting. God gaan sy kinders openbaar. Wie is sy kinders? Dit sal 'n tydperk wees waar die kind van God selfs bevry sal wees van die natuurlike liggaam. Daar die liggaam wat dikwels deur laste, pyne, kwellinge en siekte onder dit gebuk gaan. Want ons lees in Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eersteling van die gees het. Ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Met ander woorde, 'n tyd waarna die kind van God uitsien. Ons het 'n werklikheid vooruitsig. Ons het 'n beter vooruitsig. Ons het nie, maar ons hoop dit sal beter. Ons hoop my hierdie jaar gaan beter wees. Ons hoop op 'n finansiële gebied gaan dit beter wees in hierdie jaar nie. As die kind van God het ons 'n vooruitsig. Jesus Christus gaan sy kinders kom haal. Jesus Christus gaan sy kinders openbaar, dat die wêreld sal sien wie sy kinders is. Hier word dus van 'n spesifieke tydperk in die toekoms gepraat. 'N tydperk van vrede in hierdie skepping waar die kinders van God saam met die verlosser Jesus Christus vir 1000 jaar op hierdie aarde sal regeer. Die 1000-jarige vrederyk wat vir ons voorlê. Ons weet dit is die volgende op die profetiese program. Die wegraping sodat ons saam met Jesus Christus sal wees. Die 7 jaar van verdrukking wat op hierdie aarde gaan wees. Verskriklike tye. Maar vir ons as kinders van God, die bruilof van die lam. En dan sal ons saam met hom op hierdie aarde vir 1000 jaar wees. Baie kinders van God het dan hierdie hoopvolle verwagting. En sien ons daar die versigtiging en hoor ons dit dikwels, want hoeveel keer het ek dit ook al gehoor en ek dink ons sal dit miskien hierdie dag weer hoor, wat kinders van God sal sê, is dit nie miskien hierdie jaar wat Jesus gaan kom nie. Hoeveel keer het ek in myself daar die vraag gevra, onthou 1 jaar terug toe ek hier gepreek het, hier achter in die konsistorie is die vraag gevra, is 2019 nie dalk die jaar wat die Here sy kinders gaan kom haal nie. En weer eens is daar die versigtiging in ons hart, 2020 is dit nie dalk die jaar nie, maar ons het 'n vooruitsig, ons kyk na iets wat vir ons voorlê, Jesus wat sy bruid gaan kom haal. Selfs in die natuur sal daar 'n vrede ervaar word, want dit sal 'n tydperk van vrede, van rus wees, daar sal nie oorlog wees nie, daar sal gewerk word en daar sal voorspoed wees, want ons lees in Jesaja 2 vers 3, die B gedeelte in vers 4, want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van die Here uit Jerusalem, en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor die volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse, nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. 1000 jaar van vrede, sê God se woord. Ek sê, baie teoloog sê, ons moet dit vergeestelik. Ek dank die Here vir die geliastiese siening, wat ons het, wat ons glo aan 'n letterlike 1000 jaar van vrede. En ek het oor hierdie gedagtes gedink, en ek het na God se woord gekyk. En is goed en wel dat ons as kinders van God so 'n verwagting moet hê. Maar ons moet nooit uit die oog verloor nie. En dis die kerngedagte wat ek vanaand aan u wil oordra. Dat God se woord praat van 'n ander tydperk, wat hierdie tydperk vooraf sal gaan. Hierdie tydperk van vrede, hierdie tydperk waar kinders van God aan die skepping geopenbaar sal word. Wat 'n vraag, wat 'n tydperk is dit? Waarna verwys die woord van God? Dit praat van 'n tydperk waar daar definitiewe onderskeid tussen kinders van God en die wêreldling sal wees. Dit sal kort voor Jesus se wederkoms, voordat hy sê bruid sal kom haal, sal daar 'n definitiewe onderskeid moet wees tussen kinders van God en die wêreld, want wat lees ek in Openbaring 22 vers 10 en 11? En hy het vir my gesê, moenie die woorde van hierdie profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. God se woord praat van 'n tyd wanneer daar 'n definitiewe skeidslyn sal wees. Daar sal nie meer 'n geval wees, ek wonder of daar die ene kind is van God is nie. Ons sal weet. En dis sal hulle wees wat vervolg sal wees, vervolg sal word. Malachi 3 vers 18, dan sal jy weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Met ander woorde, die openbaring van die kinders van God gaan in die eerste plek wees onder stryd wanneer ons daar vervolging gaan wees, wanneer ons gespot en vervolg sal word vir ons uitstaan vir Jesus Christus. Maar dan is daar die openbaring van die kinders van God sonder stryd wanneer ons saam met Jesus Christus in die 1000 jaar van vrede sal wees. So kom ons let op daardie tydperk wat Jesus se koms voorafgaan, want dis die tyd van nou. Kind van God, u en ek moet deur God se genade deel uitmaak van die vervulling van hierdie profesie, dat daar 'n duidelike onderskeid sal wees. Ons lewens moet daarvan getuig, net soos Petrus en Johannes, volgens Handelinge 4 vers 13, dat ons as metgeselle van Jesus herken sal word. Die wêreldlinge is besig om hierdie profesie in vervulling te laat gaan. Want daar is 'n algehele verval op hierdie aarde. Ons sien hoe die ongeregtigheid hand oor hand toeneem. Ons sien hoe die geweld toeneem. Met ander woorde, hulle is besig om hierdie profesie in vervulling te laat gaan, of hulle nou weet of nie. Maar ons as kinders van God het die verantwoordelikheid om daardie profesie in vervulling te laat gaan. Hy wat heilig is, sal heiliger word. Die vraag is net, is hierdie duidelike onderskeid, soos wat God se woord het vir ons, tussen kinders van God in die wêreld uitlig, is dit reeds sigbaar. Word ons geken as kinders van God? Ons wat bely dat ons kinders van God is, ken die wêreld ons as kinders van God? Al spot hulle met ons. Spot met ons omdat ons kinders van God is, maar daar sal 'n duidelike onderskeid wees. God se woord lig vir ons aspekte uit waarop ons as kinders van God sal moet let, sodat ons lewens hierdie onderskeid sal beklemtoon. Ons moet ons lewens in hierdie dag aan God se woord meet om te bepaal of ons aan God se vereistes voldoen, sodat hy sy doel deur ons lewens kan bewerk. Ook in hierdie nuwe jaar wat voorlê, gaan ons daardie onderskeid laat duideliker word in hierdie land, in hierdie omgewing waar ons is. Kyk ek hierna, dan besef ek daar's net een antwoord daarop, om daardie profesie in vervulling te laat gaan. En dit is 'n heilige lewe wat jou sal onderskei van 'n lewe van die wêreldling. Die enigste wyse waarop die kind van God onderskei sal wees van die wêreld in sonde bande gebind, is 'n heilige geesvervulde lewe. Want ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 23, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Kan jy sien wat 'n tydperk praat hy van? Wanneer Jesus gaan kom, moet ons reeds in daardie toestand wees. Ons moet onberispelik wees wanneer hy ons kom haal, dat ons gereed sal wees om met hom te ontmoet. Met ander woorde, hierdie vers wys op 'n algehele onderwerping van die kind van God in sy lewe aan die wil van God, sodat ons heilig sal wandel tot by die wederkoms van Jesus Christus. Ons lees in 1 Johannes 3 vers 2 tot 3, geliefdes, nou is ons kinders van God, en is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. Daar staan 'n ander verse wat vir ons ook in die woord in hierdie verband uitgelig word. Maar een vers wat ek spesifiek aan u wil uitlig, is die vers wat vir ons wys, dis 'n vereiste wat God stel vir sy kinders, want ons lees in 1 Petrus 1 vers 15 en 16. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, Wees heilig, want ek is heilig. Dit is 'n opdrag. Dit is nie onderhandelbaar nie. Dit is 'n opdrag. Kind van God, ons moet gereed wees. Ons moet heilig wees. En dit sal uit die aard van die saak 'n skeiding bewerk tussen die wat vuil is en die wat heilig is. Slegs deur 'n heilige lewenswandel dat die kind van God se lewe duidelik onderskei sal kan word van die wêreldling wat daar in sondebande gebind is. Slegs deur 'n heilige lewenswandel sal die wêreld weer tot die besef kom dat die God wat ons aanbid is heilig. Want die wêreld het geen besef van die God wat ons aanbid nie. Slegs deur 'n heilige lewe van die kind van God sal ons staande kan bly in hierdie tyd wat ons is. Sodat ons nie meegesleer word met die leuen wat daar is nie. Leuens wat in kerke verkondig word. Leuens wat uit die Bybel uit voortgebring word. Waar mense sekere dinge beklemtoon en sekere dinge nalaat. En word mense op hierdie voorspoedsteologie die verdoemenis ingelei. Slegs deur 'n heilige lewenswandel van die kind van God sal die soekende sondaar in sy gewete aangespreek word, sy verlorenheid besef en nog na Jesus toe kan vlug terwyl daar geleentheid is. Dit is ongelukkig so dat die ongeheiligde lewens van kinders van God in die algemeen daarvoor verantwoordelik is dat die wêreld geen heiligheidsbegrip van God het nie. Daar is 'n toenemende lastering teen God, teen die God van die hemel, toenemende uitsprake wat spreek van daar's geen besef van God se heiligheid nie. Daar is geen godsvrees nie. Jy kan vir my sê, dis goed en wel, om te sê ons moet heilig wandel. Maar wat moet ons verstaan, om 'n heilige lewenswandel? Want ek weet, dit word baie keer van kansels afgesê, julle moet heilig wees, julle moet 'n heilige lewenswandel hê. Maar wat moet ons daaruit verstaan? Wat is die praktiese sin van 'n heilige lewenswandel? Maar voordat ons daarby kom, moet ons net een ding besef. En dit is, die werk word deur God die Heilige Gees gedoen. Ons kan nie 'n resep hier voorhou nie, en sê dis wat jy moet doen, en dan gaan jy nou heilig word nie. Dis die werk van die Heilige Gees, en die Heilige Gees ken ons harte, of ons eerlik is, of ons werklik alles aflê waarvan hy oortuig. 'N Heilige lewenswandel getuig van 'n lewe en leefwyse, in stryd met jou ou natuur, met die begeerte om God se wil te doen. Want wat is die wêreldse begeerte in hierdie aand? Dis plesiere, partytjies en al daardie dinge. Daar is beslis nie 'n begeerte om by die huis van die Here te wees, om na die woord van God te luister nie. Dis teen jou ou natuur in, wat jy sal optree om God se wil te doen. En daarom sien ons 'n heilige lewenswandel is onlosmaaklik verbind tot 'n liefde vir God en vir sy woord. Dis waar dit begin. Ons kan nie sê ons is heilig, maar ons sit God se woord op sy. Ons lees hom nie. Ons het werklik tyd nodig. Ons moet maar sekere dinge wat ons sekulêre lewe doen, in ons daaglikse lewe doen vir ons plesier, moet ons miskien maar begin op sy skuif. En ons moet tyd maak vir God se woord. Ons lees in Johannes 14 vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom: "As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê. En ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar." God se woord, om God se woord te lees. Ons lees in Johannes 15 vers 3. "Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het." Ons het God se woord. Ons moet ons werklik in daardie woord verlustig en verdiep, sodat ons in God se woord kan sien die reinigende effek wat sy woord het, sodat ons hom beter kan leer ken, sodat ons 'n liefde vir hom kan hê. Geen mens kan aanspraak maak op 'n heilige lewenswandel as hy nie met liefde vir God en sy woord om in God se woord verdiep nie. Hoe kan mense sê ek het God lief, maar hy maak nie tyd vir God se woord nie? Geen mens kan 'n begrip van die heiligheid van God hê sonder die kennis van God se heiligheid wat vir ons in sy woord uitgelig word. Het ons 'n begrip van die God wat ons aanbid? Ken ons die God wat ons aanbid? Ken ons die Jesus Christus wat ons aanbid? Of dink ons maar aan die prentjies wat ons daar in die kinderbybel sien? God se woord beskryf hom vir ons baie wyeer. Ons kennis en begrip van God se heiligheid word dus bepaal in die mate wat sy woord ondersoek word want die Heilige Gees kom, maak daar die woord levend in ons harte. Ek gaan en ek ondersoek die woord, ek bere die woord in my hart, en die Heilige Gees kom, communikeer daar die woord, en hy kom verduidelik het, en hy kom verklaar dit vir my. Want ons lees in 1 Korintiërs 2 vers 10, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En dit is slegs deur sy woord. Ek wil vir u sê, God werk nie op 'n leë kop nie. U kan nie sit en nie Bybel lees en sê, Heer, nou maar met my praat nie. Mense wat meditasie en ek weet nie wat se dinge doen, en dink God gaan so met u praat nie. Jy hoor vreemde stemme. As jy God se stem wil hoor, gaan lees sy woord. En so wat Domie Bekes altyd sê, as jy wil hê God moet hard met jou praat, lees hardop. Die heilige lewenswandel sal dus noodwendig slegs die gevolg kan wees, as God se woord weer met liefde en met 'n liefde vir God gelees word. Wanneer ek sê met 'n liefde vir God en liefde vir sy woord, dan behels dit, dat hierdie liefde 'n definitiewe wilsbesluit sal insluit. Want hy sê vir ons in Jakobus 1 vers 2, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Ander woorde, as ek God se woord lees, en hy praat my om te doen, wanneer die Heilige Gees kom oortuig van iets in my lewe, wat nie tot eer is nie, om dit af te lê, te breek daarmee. Ek praat met elkeen, praat met myself ook, want God moet ook so met my praat. God se woord het daar die reinigende effek, en wanneer ons God se woord lees, dan lig hy die sondes uit, en ons kan dit aflê, want sy woord sê vir ons, as ons ons sondes bely, hy is getrou regverdig om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. Dr. Willie Maree het die verhaal vertel, toe hy daar op Potchefstroom by die EG Kerk reeks dienste een aantal jare teruggehou het. Vertel hy van die verhaal van die man wat daar by hom gekom het en gesê het, ou man, hy sê, dominee, het help nie, ek hoor jou preek, maar het help nie, ek luister na die preke nie, want ek kan niks onthou nie. Dominee, ek lees my Bybel, maar ek kan niks onthou nie. My kop is soos 'n sif. En dominee Willie Maree het gesê, hy het nogal gewonder, wat moet hy die oom antwoord? En hy het sê, oom, as jy water deur 'n sif gooi, sif hou nie water nie, maar die sif word skoon. Kom ons maak ons self skoon, kom ons maak ons gemoed skoon, deur die woord van God, deur dit te lees. Maar ek sien in die tweede plek, een heilige lewenswandel, is onlosmakelijk verbind tot die navolging van Godse wil vir ons lewens. Ander woorde, dit wat hy vir ons in sy woord uitlig, as hy wil, dat ons dit sal doen, nie maar net om te lees en nie te doen nie. Want ons lees in 1 Petrus 4 vers 3 tot 4, want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderry. Daarom vind hulle dit vreemd as hulle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Ander woorde, 'n duidelike onderskeid wat kom, die wêreld een kant, die kind van God een kant, maar 'n duidelike onderskeid. Dis nie maar net so grys area nie. Daar kom 'n duidelike onderskeid, wit en swart. Ek praat nie politiek nie. Maar ek praat van sonde een kant en die kinders van God wat heilig wandel. Snap ons die erns van hierdie woorde? Die wêreld het geen begrip van die heiligheid van God nie, juist daarom dat ons lewenswandel God moet verheerlik. Want ons lees in Titus 1 vers 15 en 16, alle dinge is rein vir die reines. Vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie. Maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Hulle bely dat hulle God ken. Hoeveel mense kan ons daar buite gaan vra? Is jy kind van die Here? Ja. Is jy 'n Christen? Ja. Maar hulle werke verkondig dit nie. En ons is in 'n tyd vlak voor Jesus se wederkoms, wat hy sê daar sal 'n duidelike onderskeid kom. Kinders van God wat uitstaan. Die wêreld het geen begrip van die heiligheid van God nie, juis omdat kinders van God se lewens nie altyd getuig van 'n wandel en optrede wat die verskil vir die wêreld moet uitwys nie. Ons lees in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? God roep sy kinders op om sy wil te gehoorsaam. God het sy woord vir ons gegee, hy het sy verlossingsplan vir ons gegee, hy het sy plan vir ons gegee, hoe ons as kinders van God heilig kan wandel, hoe ons hom kan leer ken, sodat ons meer en meer 'n liefde vir hom sal ontwikkel, want hoe meer ek hom ken, hoe liewer word ek vir hom. Maar die probleem is, ons sê, Here, Here, maar ons doen nie wat hy sê nie. Dis wat die wêreld doen, en dis wat God se woord vir ons sê, wat die mense doen. En dit was Paulus' probleem, toe hy die brief van die Jode in Rome geskryf het. Hulle wat hulle beroem het op die besnydenis, en gesê het, ons is kinders van God. Maar hulle het nie uitgeleef nie, inteendeel het gemaak dat die mense gelaster het teen God. Want ons lees in Romeinus 2 vers 23 tot 24. Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. En ek kan vir u sê, ons kan so maklik in daardie striktrap wat die wêreld links sal sê, want die wêreld weet wat die standaard van God is. Want die wêreld sal baie gou, hulle hou die kind van God dop en maak 'n fout, en hulle sal sê, hy sê, hy is 'n kind van God, kyk wat maak hy. En ek kan vir u sê, hulle gee vir ons 'n hoër standaard as wat ons vir onsself stel. As ons as kinders van God anders wil wees en lyk, as die wêreld sal dit vereis, dat ons optrede sal verskil van die wêreldse standaarde. Die plekke wat ons besoek, sal verskil van die wêreldse plekke. En dis nie 'n geval van moed en mag nie. Dis 'n geval van ek wil nie meer daar wees nie. En ek kan vir u sê, waarlik, die Here werk het in jou hart, hoe meer jy met God se woord besig is, jy het geen behoefte aan sekere dinge nie, jy het geen behoefte aan sekere rolprente in TV-programme nie, jy het geen behaag daarin nie, maar jou behaag is om met God se dinge besig te wees. Daarom die plekke wat ons besoek, sal verskil van die wêreldse genietinge en plesiere. Die boeke en tydskrifte, rolprente wat ons lees, sal verskil van dit wat die wêreld doen. Ons optrede op die dag van die Here sal verskil van die wêreldlinge se optrede, want die wêreldlinge het dit 'n besigheidsdag gemaak, die dag van die Here. Maar wat is die begeerte van die kind van God? Om by God se huis te wees, om saam met medekinders van God te wees, om gevoed te word in die woord van God. En so kan ons dit uitbrei na ons musieksmaak en ons uiterlike voorkoms. Ons moet anders lyk as die wêreld. Die vraag is net, gaan ons standaarde verskil van die wêreld in hierdie nuwe jaar? Let op God se woord wat hy as sy wil aan sy kinders van God stel volgens Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het sodat ons daarin kan wandel. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar reeds voor Jesus se wederkoms moet daar 'n duidelike onderskeid wees tussen die kinders van God en die wêreld. Ons gaan 'n nuwe onbekende jaar in. Die wêreld het 'n verwagting, daar's 'n hoop dat dit beter sal wees. Ons as kinders van God het 'n seker hoop dat Jesus weer gaan kom. Wanneer weet ons nie presies nie, die dag en die uur ken ons nie, maar hy het vir ons gesê daar sal 'n tyd wees waar daar 'n duidelike onderskeid sal wees en ons moet deel wees van daardie onderskeid. Wat sal die gevolge, en dis die tweede hoofstuk gedagte wat ek aan u wil voorhou met sy onderafdelings. Wat sal die gevolge wees as kinders van God se lewens weer duidelik verskil van die wêreld? Siele sal weer tot bekering kom. Kom ons kyk na die lewe van Paulus en Silas, 'n voorbeeld wat ek in hierdie afgelope paar dae in 'n ander boodskap ook aangehaal het. Handelinge 16, Paulus en Silas, diensknegte van God, onderskeie van die wêreld. Hulle het nie gedeel in die wêreldse plesiere en dinge nie. Hulle het uitgestaan vir God, hulle die woord van God verkondig. En op die ou end was daar konflik en hulle is in die gevangenis gewerp. Hulle is mishandel, hulle is in blokke gesit. En daar in die gevangenis het hulle nie gemor en gemurmureer nie, maar met blymoedigheid aanvaar dat God dit toegelaat het oor hulle lewens. En middernag sing hulle lofliedere. En wat lees ek in Handelinge 16 vers 25, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En daar is 'n aardbewing. Die deure is oop en die boeie val af. 'N Meneer Sapier kom. Hy wat hulle martel, hy wat hulle daar na die blokke vasgeklem het. Hy wat definitief nie sympathie met hulle gehad het nie. Maar omdat hulle lewens anders gelyk het, val hy volgens Handelinge 16 vers 30 voor hulle neer. Hy sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? 'N Duidelike onderskeid. Wanneer kinders van God wie heilig wandel, sal siele gered word. Wanneer laas het ons 'n ware bekering gesien? Wanneer laas het ons ware bekerings in ons kerke gesien? Ek onthou in die beginjare, sondagaande was bekeringsdienste en het mense met berou uitgekom en ek weet daar was valse bekerings, maar hoeveel het van hulle deur gegaan, gered vir tyd en vir ewigheid? Ongelukkig het die ongeheiligde lewens van kinders van God tot gevolg dat sondaars nie eers besef dat hulle gered moet word nie. Geen wonder dat daar so min bekerings is nie. Ons lees in 2 Petrus 3 vers 9, die Heere vertraag nie die belofte so sommige het vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Deur die kind van God se heilige lewenswandel sal die maat vol gemaak word en Jesus sal sy bruid kom haal. Jesus wag, want daar siele wat daar buite is, wat gered moet word. Maar hulle besef nie hulle moet gered word nie, want hulle kan nie die onderskeid sien nie. Maar ons sien, wat sal die gevolg wees as kinders van God se lewens weer duidelik verskil van die wêreld? Die wêreld sal God en daarom ook sy kinders eer. Ons lees in Handelinge 5 van Ananias en Safira, wat wêreldgelykvormige standaarde van leuns en bedrog die kerk wou inbring. Toe hulle die weg geruim is, sien ons daar kom 'n gemeente tot stand wat anders gelyk het as die wêreld. Skielik sien ons dat nie elkeen wat meer deel wil word van die gemeente nie. Mense was skielik versigtig, hulle het erken dat dit 'n gemeente van God is, hulle het erken dat dit mense is wat Jesus dien, en hulle het nie maar sommer net lidmate geword nie. Want ons lees in Handelinge 5 vers 13, en daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer. En ek weet ook hier oor hierdie gedagte ding, toe kom die gedagte by my op. Hoeveel gemeentes en selfs kerkgenootskappe het oneer op God se naam gebring, deurdat ongeredde mense te maklik as lidmate in gemeentes opgeneem word? Het ons nie in die struik getrap dat ons jag vir getalle nie? Ons wil ons getalle laat goed lyk en ons bring mense elke jaar op met sy maat want net sê ja, ek is gered. Hy word nou maar lidmaat van die kerk en op die ou end is dit die ongereddes wat aan die kerk dikteer in watter rigting die kerk moet gaan. En sien ons dat die kerk begin sonde akkommodeer. Hoeveel kerkgenootskappe ons het in die afgelope jaar, 'n groot kerk in ons land met sy sinode sitting gesien, hoe die ongereddes gekom het en gedikteer het, en hoe sonde in die kerk opgeneem word. Daar is nie meer daardie onderskeid nie. Wat sal die gevolg wees as ware, as kinders van God se lewens weer duidelik verskil van die wêreld? Ware geredde sal by die kerk bygevoeg word. Ons lees in Handelinge 5 vers 14, selfde gedagte hieroor, daardie tyd met Ananias en Safira, toe hulle gesterf het, die mense die gemeente geëer, en dan lees ons in die 14e vers, en daar het meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne, sowel as vroue. Die wêreld smag om die waarheid te sien. Die wêreld kyk na kinders van God en sê, man, stel nie belang nie. Daar is geen onderskeid nie. Want ek wil vir jy sê, die mens is een nuuskierige wese van nature. As hy iets anders sien, dan wonder hy, wat gaan daar aan? Hoekom tree daar die mense anders op? En hulle begin belangstel, hulle begin uitvind, en op die ou end word hulle gered. Wat gebeur daar in Japan met die Japan-sending? Daar die sending wat daar is, dis 'n heidenland, boeddhisme. Hoeveel siele het al tot bekering gekom? Vandat Neil Verwy daar in die 1950s, daar begin het met daar die sendingaksie. Mense wat 'n ander lewe gesien het, mense wat getrek is, wat nuuskierig geword het, wat begin belangstel het, en dinge begin hoor het, en op die ou end by God uitgekom het. En die vraag het in my hart opgekom, hierdie gemeente, al ons gemeentes, ander kerke, wat ervaar 'n soekende siel, wanneer hy by daardie deure instap? Sien hy die verskil tussen kinders van God in die wêreld? Sien hy iets anders in ons midde? Of redeneer al dalk in die harte, die kerk van Jesus Christus lyk dan net soos die wêreld. Met een verskil, die wêreldse plesier is net lekkerder. Die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar dit sal voorafgegaan word deur 'n definitiewe onderskeid tussen hulle wat vuil is en hulle wat heilig is. Ons gaan 'n nuwe jaar tegemoet. U en ek as kind van God, wat gaan ons uitleef? Wat gaan ons môre op nuwejaarsdag? Hoe gaan ons dit vier? Gaan dit anders lyk as die wêreld of gaan ons bure dalk sê hulle is maar net soos ons? Of gaan ons 'n standpunt begin inneem? Ons weet wat God se woord sê. God roep ons op om sy woord te lees. God roep ons op om sy wil te doen. En dan sien ons dat sal die sonde uit die kerk uitgeweer word. En dan sal ons sien dat daar nie maar net gered is in die kerk as lidmate voorgestel word nie. Maar dan sal ons sien dat ware gered is sal wel deel hê aan die kerk van Jesus Christus. Is dit sigbaar, die onderskeid? Jesus Christus wil kom. Maar hoe lyk kinders van God? Ek vra daai vraag aan myself, hoe lyk my lewe? Ek weet ek het maar 'n moeilike geaardheid. Ek is 'n introvert, maak nie maklik met mense vriende nie. Maar hoe lyk my lewe? Wat dra ek uit? Wat is die boodskap wat ek uitdra? Praat ek met mense oor Jesus? Kan hulle my lewe iets anders sien? Of is ek maar deel van die wêreld? Mag God genade gee wanneer ons hierdie nuwe jaar ingaan. Ons weet nie wanneer Jesus se koms is nie, maar ons het 'n verwagting. Sy koms is op hande, maar laat ons nou reeds in ooreenstemming met sy wil rein en heilig sal lewe en ek sal vir u sê, dit sal ons onderskei van die wêreld, want die wêreld is boos. En as ons nie gaan luister nie, gaan ons meegesleer word en ons gaan oneer op sy naam bring. Mag God genade gee, dat ons sal hoor en sal doen. Amen.